باسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم لنا يعني الشرف أن نلتقي بحافظ القرآن، يعني نابغة ما شاء الله ومعجزة من المعجزات، معجزات إلهية، وهو في جولة الآن بفرنسا، فمعاه الأخ حتى نسأله على بعض الأسئلة، ونحن مجلة شبابية دوز إي ماجازين. إذا أستاذنا، جولتكم الآن بفرنسية من وين بدأت وين راح تنتهي إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بدأنا بجولة تستغرق تقريبا 75 يوم إلى 18 دولة، وبدأت الجولة من إسطنبول ثم إلى برلين، هامبورغ، أودنسا، كوبنهاغ، مالمو، هولندا، بلجيكا، والآن في خدمتكم في فرنسا. واليوم البرنامج كان على رغبة مؤسسة الإمام الخوي عليه السلام، وبعدها إن شاء الله عازمين إلى سويسرا، إلى موناكو، إيطاليا، فاتيكان، النمسا، تشيكا، وسلوفاكيا، المجر، ثم إن شاء الله عندنا البرنامج النهائي في إسطنبول ونذهب إلى إيران. هاي أهم النشاطات اللي عندنا. وأما هذا البرنامج يعني يكون مع حضور النابغة القرآنية، يعني معجزة قرآنية ليس له مثيل في العالم الإسلامي،
ما شاء الله،
جناب الدكتور محمد مادي حقويان الذي حفظ القرآن على 74 طريقة إبداعية، والحمد لله حصل على درجة الدكتوراه في الإلهيات والمعارف الإسلامية، وكذلك حصل على درجة الإجتهاد التجزي في باب الطهارة والصلاة، وهو أقدر أقول من الأعمدة الأصلية في العالم الإسلامي في حفظ القرآن الكريم،
ما شاء الله. فالآن نلاحظ مثلا أن أكثر الحفاظ يكونون من الطائفة السنية غالبا، فالآن نرى يعني موالي لأهل البيت وحافظ القرآن ما شاء الله، وهو يزور الدول الأوروبية. فيعني شنو انطباعكم بوجودكم بأوروبا وهاي البلدان، هاي الأرطغرل اللي تسووها في كل هاي البلدان، شنو انطباعكم وإحساسكم؟ هل هناك قبول من الناس؟ هل هناك شعور الناس يحسون بالقرآن ويحبون القرآن؟
میگن که نظر شما در مورد این که مردم چطور بود، استقبالشون خوب بود از این برنامه یا نه؟
بله، من خودم فکر نمی کردم که در اروپا این گونه از قرآن استقبال کنن.
میصور کن اللي هیچ استقبال قوی سیر بالنسبه لهای البرامج القرآنی.
ما شاء الله،
الحمدلله فوق العاده برنامه‌های قوی اجرا شد و فوق العاده استقبال خوبی به عمل اومد.
والحمدلله البرنامج كان جدا ناجح، برنامج قوي الحمد لله، والحمد لله كان له اثر ايجابي والناس استقبلوا الفكره والبرنامج باحسن شكل.
الحمد لله.
از خدا میخوام که به همه ما توفیق خدمت و عمل به قرآن رو عنایت کنه.
نسال الله يوفقنا دوما في خدمه القرآن وان نعمل على طريق القرآن الكريم.
امين ان شاء الله.
ان شاء الله و ان شاء الله که بتونیم در راه خدا قدم برداریم و ان شاء الله خدا به ما تقوا هم عنایت کنه.
ان شاء الله تعالی. ان شاء الله. دونك نشكركم على هاي الانترفيو بسرعه، ونسالكم ان شاء الله الدعاء والله يوفقكم ان شاء الله، ويعني سفريه مبروكه ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. فرنسي. On reste ici en français. D'accord. Donc là on a l'apprenti du Coran, donc il a appris par cœur le Coran. Il a commencé à apprendre le Coran à l'âge de 7 ans. Donc il a appris le Coran sur les
64.
Pendant 3 ans il a appris tout le Coran. Et
74 harf. 74
tariqa. Où il a appris le Coran au travers de 74 manières de réciter le Coran.
Donc,
et il est prêt, il est capable de réciter le Coran selon 4 récitations, 4 riwayas, c'est-à-dire 4 interprétations de la récitation du Coran. Donc c'est un miracle qui est aujourd'hui, il est en tournée, il commence. Donc il a réussi à avoir le doctorat dans les sciences religieuses, dans l'ilahiyat, donc tout ce qui est dogme et tout ce qui est théologie.
الحمد لله هاي شيء يعني غريبة الذي حصل على درجة الاجتهاد التجزي في باب الطهارة والصلاة.
Donc il a réussi à avoir il est devenu un interprète et il a réussi à avoir, donc il commence à interpréter, il a eu l'effort, donc il a la reconnaissance de par les savants dans la porte, dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans la prière et dans les ablutions. Donc tahara, tout ce qui est propreté, voilà.
وفي هذه الجولة اللي تقريبا استغرقت قريب 75 يوم إلى 18 دولة أوروبية.
Donc ça a pris 15 jours et à peu près 28 دولة.
18
et à peu près 18 pays qui ont où ils étaient en tournée actuellement.
والحمد لله أغلب الناس يعني إحنا لحد الآن نصف السفر كملناها تقريبا.
Donc là à peu près ils ont terminé la moitié de leur tournée en France. Donc après ils ont un autre voyage. تروحون بعد؟
نعم إن شاء الله بعد ما نشيل إن شاء الله إلى سويسرا.
Donc après ils vont aller en Suisse. Après Monaco, en Italie, le Vatican, en Autriche, la Tchécoslovaquie, voilà, dans plusieurs pays, Istanbul, donc en Turquie, et à Téhéran pour finir la tournée.
والحمد لله في هذا البرنامج اللي أجريناه يعني أغلب الناس اعتقدوا أنه معجزة بمعنى الكلمة في حفظ القرآن الكريم.
Donc là, au travers de cette tournée-là, les gens ont ressenti que cette personne-là, que ce frère, c'est un vrai miracle puisqu'il a appris d'une manière exceptionnelle. Donc c'est quelque chose qu'il faut, faudrait remercier Dieu qu'il y a des gens comme ce frère qui est disponible aujourd'hui et qui est capable de montrer que l'islam est une communauté de science et qu'il peut y avoir des personnes comme lui qui apprennent. Donc il faut savoir que le Coran, c'est le seul livre qui est appris dans le monde entier et le plus appris dans le monde. Et le frère en est un exemple concret. Les gens ont apprécié et ils avaient des réactions positives vis-à-vis du frère. Donc voilà. Donc on remercie Dieu de ce miracle de Dieu.
من بعد الذي نظروا إلى هذا الحافظ القرآن الكريم قالوا نحن برأينا ليس له مثيل في العالم الإسلامي.
Donc après que les gens ont vu le frère réciter, ils ont dit au frère ici présent qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui lui ressemble. Donc c'est une personne singulière, unique et voilà. Donc on a le plaisir et l'honneur et de remercier Dieu de rencontrer quelqu'un et d'être aux côtés de personnes comme lui. Donc j'espère qu'il sera dans l'au-delà avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et avec Ahl al-Bayt. Inch'Allah, qu'il représente et qu'il représente la religion de Dieu avec de la meilleure manière. Donc on vous remercie, bien sûr. D'accord. D'accord. هو قال لك هل الأخ عنده يعني رجيم يعني متعود على أكل يمكنه من أن يكون مرتاح ويتفكر ويستوعب.
لا هو أهم شيء الأكل الحلال اللقمة الحلال.
هو يمانجل لا نوري تركيا حلال.
والشيء الذي أنا نسيت اللي أقول هو عمره 19 سنة.
lui là il a 19 ans. 19 ans il a atteint ce niveau là.
نعم ولا يعني مثل بقية الناس بس الحمد لله بفضل الله موهبة من رب العالمين في الذهن وما شاء الله.
Donc c'est il fait pas de régime alimentaire maku يعني نظام غذائي اختصاصي. Donc il a pas de régime alimentaire spécial, donc c'est juste il mange halal et au-delà de ça c'est un don divin et qui a une mémoire de la capacité de mémoriser. Donc au-delà de ça c'est quelqu'un qui est humble, simple et qui a appris ça, donc c'est un don de Dieu tout simplement.
طبعا نحن باسم مؤسسة انوار السماء انا بعنوان مسؤول مؤسسة انوار السماء للقران الكريم نفتخر ان نرافق هكذا حافظ في العالم الإسلامي.
Donc le frère dit qu'il a l'honneur dans la chaîne Anwar de l'apprentissage du Coran d'être aux côtés et d'accompagner un jeune apprenti du Coran comme ceci. Donc on vous remercie de votre temps et qu'Allah vous récompense et très bon voyage. Et désolé vous êtes tabanin. You are very tired, so very. Inshallah. Donc on vous remercie et bonne tournée.
Est-ce que
هل عنده هوايات من غير حفظ القرآن هل عنده هوايات يمارس مثلا رياضة مثلا شيء
عنده ما شاء الله هو حيل حرك حيل جدا حرك ما شاء الله
donc il pratique du sport il est quelqu'un de sportif
نعم الحمد لله وله ما شاء الله نشاطات أخرى شكرا
donc il a plusieurs autres activités donc il est fatigué donc on va le laisser se reposer
ونطلب من المشاهدين الكرام دائما أن يدعو لهذا الشخص الذي رب العالمين يوفقه يقوم بهذا الواجب أكثر فأكثر.
Donc on demande aux gens, le frère demande aux gens de prier pour ce frère pour qu'il augmente dans l'apprentissage et qu'il soit de plus en plus perfectionniste بإذن الله تعالى dans son apprentissage du Coran. Donc on remercie les frères et je vous dis à la prochaine inshallah. Salam alaykoum wa rahmatullah.
علي مظهر عجائب تعرف مكانه تعرف امانه صديق وفاروق الديانه تعرف امانه اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي ريحة محمد علي الخط المسدد صوتي وبرقائي يبقى ندائي نبض وشرايين ودعائي يبقى ندائي أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي
أشكركم جزيل الشكر وإلى هنا إن شاء الله يأتي ختام برنامجي إن شاء الله. فأطلب من الإخوة والأخوات إن شاء الله أنه لكل واحد وكل أخ وأخت إن شاء الله هناك إن شاء الله أكل سيوزع ولكن باحتراف الصف إن شاء الله يعني نكون في مقام الذين يحترمون مبادئ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في النظام. دونك جانفيت مي شير فرير إي سور إن شاء الله أون دو بارتير كيل برين أن روبا كي سرا ديليفري كي سرا دوني أ أو دونز أن ساك إن شاء الله إي بارتيرا توس أون دوسور إن شاء الله. هذا هو الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
دونك جو فغامين.